Noi, în Republica Moldova, suntem deprinși ca reformele importante să le așteptăm foarte rapid. Și eu, de la începutul preluării mandatului de către PAS, le-am spus că nu vor merge lucrurile așa de repede cum cred ei. Ei erau mult mai optimiști în privința vitezei reformelor. Eu eram mai pesimist, dar nici eu nu estimam că, de exemplu, prevetting-ul va dura chiar atât de mult. Fiindcă această întindere a prevetting-ului, adică a evaluării candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii, care e organ de autoadministrare a judecătorilor, și Consiliul Superior al Procurorilor, care e organ de autoadministrare a Procuraturii. Întinderea acestui proces blochează multe alte reforme care trebuie să vină logic din urmă. Și acele reforme trebuie să dureze vreo 2-3 ani de zile. Și în momentul în care aici se întârzie, se întârzie și acolo. Și atunci toate reformele nu vor reuși să fie livrate până la sfârșitul mandatului actualului Parlament. Și din punct de vedere politic, asta este o mare provocare.
Bine, revenim și la chestiunea prevetincului. Haideți să pornim de la o situație care are nevoie de explicații, mai ales acum. În mai puțin de o lună expiră mandatul procurorului general interimar, Dumitru Robu. Ce urmează să se întâmple până atunci și imediat după expirarea acestui termen?
Trebuie să clarificăm câteva lucruri. Republica Moldova în moment are un procuror general care este suspendat. Domnul Alexandru Stoianoglu încă este procuror general al Republicii Moldova. Cu câteva luni în urmă a fost o propunere de eliberare a lui din funcție din cauza performanțelor slabe. Propunerea a ajuns la președinție, iar președinta ezită să ia o decizie în acest sens, pe care eu nu pot explica, dar probabil că dumneavoastră ei are motivele sale.
Președinta a spus că nu va semna decretul de demitere înainte să existe o decizie a instanței pe dosarul acestei.
Și dacă judecătorii vor emite o decizie pe dosar în 2 ani de zile, să înțelegem că procuratura va fi cu interimat atâta perioadă de timp, fiindcă atât timp cât ai interimat, reforme acolo nu poți să faci. Nimeni cu un mandat temporar nu poate să înceapă reforme profunde în procuratură.
Și atunci, care e soluția? Ministerul Justiției sau Ministrul Justiției explica că la mijlocul lunii iulie, că se concepea, se gândea pe atunci un proiect de lege care să ofere o soluție pentru suplinirea funcției de procuror general după ce expiră mandatul celui interimar. Există acest proiect de lege? Ar urma să fie adoptat până la 6 octombrie, de exemplu?
Eu nu cunosc despre o asemenea inițiativă și recunosc că nici nu cunosc care sunt inițiativele Ministerului Justiției în domeniul Procuraturii. Am făcut-o deliberat, am fost unul din autorii legii Procuraturii actuale și nu sunt de acord cu multe modificări care s-au făcut în ultimul an. Și am spus că dacă sunt modificări care conceptual nu coincid cu viziunea mea, atunci eu nici nu vreau să aud despre ele. Dar aici sunt două chestiuni pe care vreau să le menționez. Prima este că noi putem vorbi mult despre un concurs la noul procuror general atât timp cât domnul Stoianoglu este formal procuror general, asemenea concursuri nu pot fi organizate. Și doi, politicienii de cer sunt politicieni fiindcă sunt puși să decidă relativ rapid asupra deciziilor complicate, dar importante pentru dezvoltarea țării. Dacă domnul Stoianoglu merită să fie eliberat din funcție, atunci se emită decretul în acest sens. Dacă nu merită să fie eliberat din funcție, el trebuie să rămână în funcție, să revină, să-și facă treaba mai departe. Dar ceea ce este cert este că politicienii nu pot tergiversa luarea unei decizii în acest sens sau lăsarea acestei decizii la cheremul justiției pe care tot ei o spun că nu este reformat.
Dar ce posibilități oferă legea pentru starea de lucruri acum? Poate sau nu, de exemplu, Consiliul Superior al Procurorilor să inițieze procedura de selectare a procurorului general conform legii care este la momentul de față. Și în condițiile în care există un procuror general suspendat, a cărui situație este incertă oarecum, neclară pentru toată lumea, în special pentru cei care nu sunt în domeniul justiției, pentru cetățenii simple.
Dumneavoastră a spus două întrebări. Prima întrebare este dacă poate fi organizat un concurs atât timp când domnul Stoianoglu este încă formal procuror general suspendat. Răspunsul este nu, fiindcă formal această funcție este ocupată. Poți anunța concurs doar prin la funcțiile care sunt vacante sau care vor fi vacante în viitoarele 3 luni. Și doi, poate oare actualul Consiliu Superior al Procurorilor să anunțe acest concurs? Răspunsul este da, deoarece spre deosebire de Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt alte standarde, în cazul Consiliului Superior al Procurorilor nu există limitări în anunțarea acestui concurs. Eu am întrebări dacă Consiliul Superior al Procurorilor poate propune ca urmare a concursului, fiindcă concursul a dat vreo 3 luni de zile, poate propune deja viitorul procuror general. Aici nu am un răspuns, e explicit, probabil Curtea Constituțională trebuie să explice acest lucru. De ce spun asta? Fiindcă mandatul formal de 4 ani a Consiliului Superior al Procurorilor a expirat și chiar și actualii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor au cumva un mandat extins prin efectul legii. În cazul judecătorilor, Curtea Constituțională a spus că ei administrează sistemul, dar nu pot lua deciziile critice cu privire la sistem, adică scopul lor este de a administra sistemul până vin persoane din urmă. Nu știu dacă același lucru este valabil și în cazul Consiliului Superior al Procurorilor, dar ce este cert este că concursul poate fi anunțat, el durează vreo 3 luni de zile și dacă el se anunță chiar, spunem, în octombrie, la 1 octombrie, termenul va expira undeva prin ianuarie, iar prin ianuarie și tot ianuarie am putea să aveam un nou Consiliul Superior al Procurorilor și atunci nou Consiliul Superior al Procurorilor poate decide cine va fi următorul procuror general în baza persoanelor care s-au înscris deja în concurs.
Deci, posibil și un nou Consiliu Superior al Procurorilor să decide acest lucru.
Noi vrem sau nu vrem, vom avea un nou Consiliu Superior al Procurorilor, fiindcă candidații pentru acel Consiliu s-au deja înscris în concurs. Candidații aceștia au fost transmiși Comisiei de Pre-Vetting. Integritatea lor etică și financiară urmează să fie verificată. Conform acelei legi, această verificare trebuia să termine la 31 decembrie 2022, iar după asta, în timp de 35 sau 40 de zile, se organizează alegerile în Consiliul Superior al Procurorilor, adică prin februarie, cel târziu, ar fi trebuit, estimativ, să avem un nou Consiliu Superior al Procurorilor.
S-a spus că atâta timp cât nu există finalitate în dosarul Stoianoglu, s-ar putea recurge fie la prelungirea interimatului domnului Robu, fie la numirea unui procuror general pe o perioadă determinată. Legislația așa cum este acum, poate mă repet, permite așa ceva?
Nu. Legea prevede clar că mandatul procurorului general, în primul rând, el este de 7 ani și acest mandat poate fi ocupat doar pentru un concurs public. Adică vrei sau nu vrei, trebuie să anunți acest concurs, iar dacă deja l-anunți, persoana este numită pe 7 ani. Și acela nu este un procuror general temporar, hai să spunem așa, este un procuror general cu competențe depline. Iar întrebarea e dacă poate sau nu poate fi prelungită starea asta de interimat de un an de zile, care expiră, dacă nu greșesc, la începutul lunii octombrie.
Da, la 6 octombrie.
Legea nu prevede așa ceva și filosofia din spatele acestui termen de un an de zile era că temei de suspendare a procurorului general ar putea să fie fie o faptă penală, fie o abatere disciplinară, fie evaluarea performanțelor, da? Și toate aceste trei trebuie să termine deja în vreo 6-7 luni și să se organizeze un nou concurs în restul 5 luni ca la expirarea unui termen de un an de zile deja se numește nou procuror general. De ce? Ca să nu ții procuratura într-o stare de incertitudine, fiindcă acolo trebuie luate decizii importante. Ce facem cu viitorul procuror, ce facem cu dosarele importante, ce facem cu finanțele, cu personalul care asistă, cu investiții în procuratură, sunt 2000 de oameni acolo. Și chestiile astea nu pot fi lăsate și, mă rog, tergiversate, chestiile importante, tergiversate o perioadă foarte lungă de timp. Din considerentul ăsta este pus termen de un an de zile. De aceea și spuneam că nu înțeleg de unde este această șovoială cu luarea unei decizii. Că dacă era o șovoială, de ce a început procesul? Președinte a început procesul de evaluare performanțelor procurorului general, nu?
Șefa statului a inițiat.
Da, și dacă a inițiat această procedură, a obținut răspunsul, duce în decizie.
Să lămurim totuși un pic unele aspecte în această privință. În primul rând, ce ar însemna finalitate în dosarul lui Stoianoglu? Și în ce fază, de fapt, este acest dosar?
Dosarul care? Că sunt mai multe. Dacă vorbim de procedura evaluării performanțelor sale sau vorbim dosarele penale împotriva domnului Stoianoglu?
Păi ce îl împiedică, în primul rând, pe domnul Stoianoglu să revină în funcția pe care o deține, din care este suspendat?
Există o hotărâre a Consiliului Superior a Procurorilor, emisă în temeiul legii, adică împotriva domnului Stoianoglu s-a pornit un dosar penal. Și Consiliul Superior a Procurorilor a spus cât acest dosar va fi pendinte, domnul Stoianoglu este suspendat din funcție. Și până ce nu va fi pus punct definitiv pe acel dosar, domnul Stoianoglu, conform acestei hotărâri a Consiliului Superior a Procurorilor, dacă ea nu este revăzută, nu se poate întoarce spre ea mandatul.
Deci,
adică revenirea dumnealui e complicată în această funcție, dar se poate întâmpla altceva, încât președinta țării spune că nu, eu nu sunt de acord cu decizia Consiliului Superior al Procurorilor prin propunerea de eliberare a lui din funcție deja pentru performanțe proaste, nu pentru acuzație penală. Și eu cred că dumnealui ar trebui să revină în funcție, da? Asta ar putea să o spună doamna președintă și atunci, după aceasta, domnul Stoianoglu poate spune Consiliul Superior al Procurorilor, vedeți, performanța mea nu e așa de proastă, procurorii deja au acumulat probele de care au avut nevoie, ele au fost transmise în judecată, procurorul cel, eu pe el nu pot influența, revedeți-vă hotărârea voastră, puneți-mă pe mine în funcție perioada urmăririi penale, etc. E clar că aceasta oricum o hotărârea sa de repunere în funcție ar putea să afecteze prin ricoșe o încredere în procurator. Când un procuror general se află sub urmărire penală și tot el conduce mai departe procurator.
Ce se poate întâmpla dacă dosarul procurorului general suspendat se termină într-un fel favorabil domnului Stoianoglu? Și ce se poate întâmpla dacă se termină cumva invers?
Aici trebuie de subliniat un lucru. Oricare va fi această soluție nu va fi nici într-o lună, nici în două, nici într-un an. Estimativ, un proces penal de complexitate medie se examinează în sistemul de justiție din Republica Moldova vreo 2 ani de zile. Adică chiar dacă noi vom avea această decizie, ea va fi peste vreo un an și jumătate. Deja vreo jumătate de an este de când dosarul a fost transmis în judecat. Da? Întrebarea e dacă nu putem să așteptăm atât de mult.
Chiar vreau să vă întreb ce se întâmplă. Rămâne totul suspendat în incertitudine? Se poate aștepta atâta timp?
De aceea și este evaluarea performanțelor. Președinta are formal toate competențele. Spune, indiferent de rezultatul acelui dosar penal, vinovat domnul Stoianoglu sau nevinovat, eu îl demit nu pentru dosarul penal, dar pentru faptul că nu a livrat în perioada în care a fost procuror general până la pornirea dosarului împotriva sa.
Deci, dumneavoastră susțineți, dacă înțeleg bine, că mingea se află, de fapt, în partea de teren a șefei statului, care trebuie să
eu susțin, asta este evident conform legii. Ea a primit o propunere de la Comisia de Evaluare Performanțelor de eliberare din funcția domnului Stoianoglu. Și doamna președinte acum are tot dreptul să emită un decret și de câteva luni nu le emite.
Dumneavoastră personal aveți o explicație pentru această...
Eu cred că doamna președinte sau cineva din președinție trebuie să explice această ezitare a dumneavoastră. Probabil că are considerentele din care ezit. Dar dacă acest lucru este așteptarea unei hotărâri în justiție, atunci nu știu dacă din punct de vedere politic este o decizie, să spunem așa, promițătoare. Fiindcă ea va veni în justiție târziu și nimeni nu știe care va fi această decizie. Întrebarea mea, pragmatic vorbind, ne ca jurist, este dacă PAS-ul poate accepta ideea anulării tuturor deciziilor Consiliului Superior al Procurorilor Politic și revenirii domnului Stoianoglu la pupitru în Procuratura Generală. Nu vorbesc juridic acum, vorbesc pur politic. Politicienii trebuie să gândească, în primul rând, la consecințele pentru ei. Da.
Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi cea mai firească, normală evoluție a lucrurilor în această situație? Ce ar trebui să se întâmple ca să existe sentimentul de normalitate, de firesc, de încheiere firească a unui proces?
În primul rând, dacă vorbim de normalitate, eu nu cred că e normal să plecăm la prezumția cum procurorul general poate fi acuzat penal. Eu aveam și eu întrebări față de acuzațiile aduse domnului Stoianoglu. Adică asta nu este normal când ai un procuror general care îl acuză penal, mai ales în niște circunstanțe foarte rapide, hai să spunem așa, cel puțin.
Dar de ce n-ar fi normal? Iertați-mi inocența întrebării. Este ca și cum exclus faptul că un procuror general se poate pomeni cu vreun păcat?
Nu este exclus, dar nu cred că e parte din normalitate. La asta m-am referit. Că e oricum neobișnuit când un procuror general în funcție este acuzat penal, suspendat peste noapte din funcție, etc. Existau anumite întrebări față de acest dosar, ștergiversarea oferirii răspunsurilor în justiție la aceste întrebări erodează încrederea că acest dosar e făcut pe bune și alimentează tot mai mult suspiciunea că erau interese politice la mijloc pentru a porni dosarul împotriva lui Stoianoglu. Adică politicienii ar fi, cred eu, interesați într-o dezlegare în justiție cât mai rapid a situației.
Da, depinde doar de ei?
Nu, eu vorbesc acum de ce ar fi interesați politicienii să facă. Domnul Stoianoglu, probabil interesul dumneavoastră ar fi să tergiverseze acest lucru, fiindcă în justiția din Republica Moldova, cel puțin în perioada în care eu m-am uitat așa la distanță de la ei, niciodată judecătorii nu au avut curajul suficient să ia decizii inconvenabile politicienilor pe asemenea tipuri de dosare.
Și atunci, unde e soluția sau deznodământul firesc normal în privința asta? Ce trebuie să se întâmple încă o dată, iertați-mi insistența?
Nu este înțelept, cred eu, să leași luarea acestei decizii pe seama justiției. Din punct de vedere politic vorbesc.
Deci sugerați că este nevoie de o...
Decizie politică, normal. Fiindcă din cauza lipsei acestei
decizii...
Care nu va
putea fi contestată, înțeleg. Sau...
Ea poate să fie contestată. Nuanța este că decizia aia Consiliului Superior al Magistraturii tot a fost contestată. Și una, și a doua, și a treia. Dar judecătorii, așa cum am văzut eu procesul, nu pot să anuleze pe motive că nu-mi place mie soluția. Nu, pot să o anulez doar pe procedură. Că e corectă aprecierea sau nu e corectă aprecierea, asta nu-i treaba judecătorilor. Judecătorii nu pot substitui Comisia de Evaluare a Performanțelor Procurorului General. Adică ce vreau să spun eu este că, unu, politicienii nu pot tergiversa asemenea decizii. Fie că e vorba de domnul Stoianoglu, fie că e vorba de justiție sau de altceva. Dacă au spus că reforma justiției este prioritatea lor numărul unu, păi dacă e prioritatea numărul unu, leși celelalte chestiuni într-o parte și te ocupi de asta. Dar nu tergiversezi la nesfârșit anumite lucruri. A doua chestiune. Dacă se impun anumite decizii, ele trebuie luate relativ rapid. Bineînțeles că nu trebuie să facem rabat la calitate sau la corectitudine, dar nici tergiversează procesele inexplicabile o perioadă lungă de timp. De ce? Deoarece în momentul în care e un limbo de asta, o incertitudine, unicul lucru care se întâmplă este perpetuarea status quo-ului, adică perpetuarea lucrurilor care s-au mai întâmplat în trecut. Iar ei spun că noi am venit să schimbăm lucrurile în bine. Și dacă voi ați venit să schimbați lucrurile în bine, păi schimbați-le, nu le perpetuați pe cele vechi. Că cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult se erodează încrederea că schimbarea pe care i-au propus-o chiar poate fi livrată în justiție.
Dumneavoastră explicați această șovăială mai degrabă prin ce? Prin nesiguranța acțiunilor sau nesiguranța în privința efectelor unei decizii politice?
Eu cred că au fost mai mulți factori la mijloc. Sunt și multe alte decizii destul de importante care au venit pe neașteptate, fiindcă e vorba de criza energetică, fiindcă e vorba de război, pandemie, migrație, etc., care au distras destul de mult atenția de problemele din justiție. Dar asta nu cred că este o scuză pentru tergiversare așa de lungă.
Recomandările, aprecierile Comisiei de la Veneția ar putea constitui o piedică în acest sens? Sau, cu alte cuvinte, ar putea fi explicația acestei șovăieli sau tergiversare?
Comisia de la Veneția deja a dat opinia pe situația dată.
Păi tocmai de asta vă și întrebam. Această opinie poate fi cumva o explicație a prudenței excesive, haideți să-i spunem așa, în soluționarea acestei probleme?
Hotărârea Comisiei de la Veneția a fost dată înainte de propunerea de liberare din funcție a domnului Stoianoglu.
Vor fi, domnule Grivincea, 4 luni de când Comisia de Evaluare a Integrității Candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistratului și Consiliului Superior al Procuratorului și în colegii Comisia Preveting, cum se numește, și-a început, iată, activitatea. Ce a reușit, ce n-a reușit? În ce fază este, de fapt, activitatea acestei comisii?
Haideți să recunoaștem câteva lucruri. Primul este că este pentru prima dată când noi facem asemenea reforme, care nu sunt deloc simple. Doi, s-a început de la zero, adică de la crearea unei noi instituții cu persoane verificate pe sprânceană care vor lucra în acea comisie. Și nu e vorba de 6 oameni, doar e vorba și de secretariat care asigură acești 6 oameni și au fost foarte mari probleme să găsești acești 20 ceva de oameni care să-i ajute pe acești 6.
Chiar asta a fost o problemă.
O mare problemă pe care nimeni nu estima că va fi, indiferent de salariile care se ofereau, care erau destul de competitive, au fost probleme mari cu identificarea persoanelor. Jumătate din persoanele care au candidat și la prima vedere păreau a fi ok, n-au trecut testul integrității.
Testul integrității, nu probleme de calificare sau de pregătire profesională și așa mai departe.
Procedura era următoarea, se organiza un concurs, se organiza un interviu și ulterior acești candidați erau trimiși pentru verificări la Serviciul de Informații și Securitate și CNA. Jumătate aproape din candidații care au fost ok din punct de vedere profesional n-au trecut testul integrității.
Foarte interesant și relevant pentru situația de acum, de acest domeniu.
Adică a fost o provocare mare să faci acest secretariat. Acum secretariatul este de fapt plin. Comisia a început de fapt în 1 aprilie să lucreze, acești 6 oameni. Acești 6 oameni și-au elaborat propriul regulament de activitate, formulare pentru declarații, reguli interne de adoptare a hotărârilor, standarde cu privire la verificarea tuturor informațiilor și operarea internă, etc. La început e mai complicat. Dar nici eu nu credeam că se va întinde chiar așa de mult. Din luna aprilie până ziua de astăzi nu este nicio decizie nici pe un candidat din cei 26 care le-a fost transmis declarațiile pentru completare în vederea verificării. Dar știu că în privința multora deja dosarele sunt aproape gata pentru interviu și interviul a fost deja programat de către Comisia de Pre-Vetting inițial pentru începutul lunii septembrie și au amânat asta pentru a treia decadă a lunii septembrie. În a treia decadă a lunii septembrie vor fi interviurile și începutul lunii octombrie și eu sper că până la mijlocul lunii octombrie, sfârșitul lunii octombrie, să avem deja toți candidații în Consiliul Superior al Magistraturii din partea judecătorilor evaluați de Comisia de Pre-Vetting, așa încât să putem organiza adunarea generală a judecătorilor pentru alegerea noului Consiliu și respectiv numirea 6 membri în Parlament până la sfârșitul acestui an. Adică la 1 ianuarie să avem un nou Consiliu Superior al Magistraturii.
Legea stabilește, din câte cunosc foarte clar, termenele limită
ale
acestui proces. Se va reuși în aceste termene?
Eu nu cred că se va reuși. Adică estimarea era ca până la sfârșitul anului să fie evaluați peste 100 de oameni. Și e vorba de Consiliul Superior al Magistraturii, atât judecătorii 6 oameni, cât și nejudecători 6 oameni, Consiliul Superior al Procurorilor 5 candidați, acolo sunt vreo 18 sau 20, și colegiile a Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor. Astea sunt încă vreo 50 de candidați, 50-60 de candidați. Iată, acești 100 și ceva de persoane trebuiau evaluate din luna martie până în decembrie acestui an. Realist vorbind acum, eu cred că este posibil să avem evaluarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, aproape 40 de candidați, până în luna noiembrie și numirea până în luna decembrie, sfârșitul decembrie, numirea acestora pe post, iar a Consiliului Superior al Procurorilor până în luna ianuarie. Iar în ceea ce privește colegiile, probabil că aceasta se va mișca mai jos și va fi coroborat cu evaluarea Curții Supreme de Justiție. Adică colegiile vor fi lăsate, vreo 45-50 de candidați, vor fi lăsați pentru etapă ulterioară și vor fi evaluați concomitent cu judecătorii Curții Supreme.
Această întârziere oarecum nu va ridica un semn de întrebare, nu va ridica un semn de întrebare asupra, cum să zic, valabilității acestei proceduri de vreme ce există?
Nu. Pe valabilitate nu este o problemă. Legea poate fi modificată oricând pentru a extinde și probabil că va fi modificată pentru a extinde termenii limite. Reținerea dată vorbește doar de cât de complexe sunt lucrurile, că nu cred că cineva poate fi acuzat deliberat că tergiversează procesul. Nimeni n-are interes să tergiversează acest proces. Pur și simplu, lucrurile sunt așa de complexe încât nimeni nu estima că va lua atât de mult timp, dar mai este încă o chestie pe care vreau să o menționez. Aspectele logistice de pregătire a lucrului sunt extrem de importante pentru o viteză acceptabilă. Și atât greutățile în selectarea personală. Pe urmă, să nu uităm că în această comisie sunt naționali și internaționali și internaționalii vor să vadă tradus tot ce se spune la baza deciziilor. Traducerea tot ia timp. Pe urmă, există o diferență de cultură a noastră, fiindcă standardele de declarare a averilor din legislație și din procedura asta este relativ diferit. Toți judecătorii au fost obligați să-și declare averile, veniturile și cheltuielile pe ultimii 5 ani de zile și comisia are dreptul să se uite în urmă încă 15 ani la tot ce a avut ieșiri din țară, odihne peste hotare, cheltuieli în Republica Moldova, depozite, transferuri, plăți impozite, valoarea la care au cumpărat averile, cum le-au vândut, cui le-au vândut, la cine a primit donații și dacă sunt donații sau altceva, dacă persoana care a făcut donațiile a avut bani să facă aceste donații, dacă nu cumva averea judecătorului este înscris pe alte persoane și pe care de fapt el le folosește. O sumedenie de chestiuni care se verifică.
Toate aceste rigori, de altfel, nu au un efect și descurajant asupra, cum să zic, celor care ar dori să participe? Și nu neapărat au păcate, dar procedura în sine pare atât de riguroasă încât...
Era clar din start că procedura va fi riguroasă. Pentru mine era clar că procedura va fi riguroasă. Va fi un anumit grad de descurajare, dar mai mult va fi descurajat pentru cei care știu că au păcate. Și este, de fapt, un efect indirect pentru cei care știu că nu au comis greșeli. Și... atât timp cât nimeni nu-și pune dubiile în independența și corectitudinea deciziilor comisiei, eu nu-mi fac greș. Dacă evaluatorii sunt corecți, eu nu cred că judecătorii corecți ar trebui să-și facă greș. Iar de judecătorii și procurorii păcate, nu cred că noi merită să ne facem greș.
Acest exercițiu de evaluare, de pre-vetting și, sau cel de vetting, poate fi efectuat o singură dată și trebuie să fie corect.
Și foarte bine făcut.
Da, dar iarăși, scuzați-mi iarăși inocența întrebării. Ce se întâmplă dacă acest exercițiu eșuează dintr-un motiv sau altul?
Da, în ce formă va fi compromis? Că aici e și nuanța. Lucrurile se mișcă destul de greu și din considerentul că s-au întreprins destul de multe eforturi pentru ca procesul nu eșuieze. Adică comisia de pre-vetting a încercat să asigure că nu lasă în procedura sa carențe care ar putea ulterior să fie exploatate de către judecători și procurori, că ei sunt cei mai abili în acest sens, e de fapt specializarea lor, în sens de juriști, să exploateze vulnerabilitățile procedurale. De aceea comisia încearcă să se asigure că nu lasă spațiu pentru asemenea decizii și pre-vetting-ul de fapt pavează drumul pentru vetting, care e partea a doua a locurilor, după ce se evaluează Consiliul Superior al Magistraturii, Procuraturii, se vine Curtea Supremă de Justiție, procurorii anticorupție, judecătorii, președinții de instanță, procurorii și curțile de apel, etc. Și
deci atunci, asta cum ar putea întâmpla potrivit evaluărilor dumneavoastră, bănuiesc la anul viitor?
Da, 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 la anul viitor cu siguranță. Întrebare, când la anul viitor și cu ce viteză? Estimările mele sunt că Curtea Supremă de Justiție va începe să fie evaluată în foarte scurt timp după începutul anului viitor, iar ceilalți, procurorii anticorupție, cred că în vara anului viitor, președinții de instanță, procurorii șefi, cred că tot anul viitor, deja mai spre sfârșitul anului, începutul anului, mai încolo. Judecătorii curților de apel, deja aici comisia viitoare, nu va fi această comisie de vetting, va fi o altă comisie din 12 oameni și nu vor mai lua decizii în 6, cum sunt acum toți împreună, dar în 3, adică vor fi panele de 3 sau 4 membri, adică vor fi în paralel 3 procese similare acestui, adică viteza va fi mult mai mare decât acum. Dar iarăși problema va fi cine va ajuta acești 12 oameni.
Ce le-a aflat, domnule Grivince, pe parcursul evaluărilor? Pot servi ca motiv de învinuire a cuiva, că vorbeam de efectul de descurajare a acestor evaluări? Deci se vor afla mai multe informații, volens, nolens, ele pot servi ca bază pentru acuzații ulterior, dacă eventual se descoperă că cineva a încălcat legea, flagrant, clar.
Legea prevede, legea din februarie anului 2023, numărul 26, dacă nu greșesc, prevede că dacă Comisia de Priveting constată elemente ale infracțiunilor sau altor abateri, ea este obligată să sesizeze organele de resort, adică procurorii sau serviciul fiscal de stat în cazul evaziunilor fiscale, etc., pentru a întreprinde măsuri. Deja va fi treaba procurorilor să investigheze aceste sesizări.
În ce măsură contestațiile și vor fi ale rezultatelor evaluărilor vor putea fi folosite ca instrument de împotmolire a întregului proces?
Legea cu privire la pre-vetting spune în primul rând că contestațiile trebuie să aibă loc. Ele vor fi la Curtea Supremă de Justiție într-un complet special deja creat, dar acești judecători ai Curții Supreme de Justiție nu vor avea dreptul să spună judecătorul este curat sau procurorul este curat. Unic lucru pe care îl vor putea spune acești judecători este că evaluarea n-a fost corectă, reevaluați-l.
Uh-huh.
Iar procedurile judiciare nu amână organizarea legilor în Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior al Procurorilor. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră, anumite tergiversări probabil vor fi, dar ele nu vor fi critice, cel puțin pentru crearea Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor. Eu văd alte riscuri aici.
Care?
Primul risc este, cum ați spus dumneavoastră, descurajarea. Și nu e vorba de descurajarea celor răi. E vorba de descurajarea celor buni. Și atunci trebuie cumva să stimuleze acești oameni buni, normalitatea din sistem, să rămână în sistem. De ce? Fiindcă eu cred că noi avem vreo 30-40% din judecători și procurori care merită să stea, sau poate jumătate, care merită să rămână în sistem. Da? Iar în momentul în care ei știu că ei sunt buni, nu au făcut greșeli și cineva îi spune treci prin acest purgatoriu și n-ai nicio certitudine ce s-a întâmplat pe asta. Dar este cert un lucru, volumul tău de muncă se va dubla, fiindcă jumătate din colegii tăi probabil nu vor trece. Și volumul lor va veni ție. Cât de motivant este tot exercițiul ăsta? Este destul de demotivant și atunci exemplul Albaniei ne-a spus un lucru. Gândiți-vă la atractivitatea acestor funcții, fiindcă vor fi 40% sau 50% de vacanțe create automat ca urmare acestui exercițiu. Nu o să aduceți oamenii, faceți atractive aceste funcții. Clar că îi cultivi prin moralitate, prin valori, etc. Dar aspectul material tot este important. Noi, în moment, plătim cel mai prost judecători și procurori din toate țările membre ale Consiliului Europei.
Dar, pe de altă parte, există și un contrast dintre modul în care sunt plătiți acești oameni și restul populației.
Este, dar întrebarea e, noi vrem să avem judecători care nu iau mită sau nu. Fiindcă dacă vrei să ai judecători, trebuie să plătești mai bine decât îi plătesc ceilalți. Altfel, noi vom face acest vetting, vom crea această vulnerabilitate a lor, fiindcă 800 de euro în Chișinău, hai să spunem că soția mai are încă 400 sau 500, cu 1.200 de euro, eu nu-mi închipui cum o familie cu doi copii poate trăi confortabil, nu vorbesc elementar, fiindcă judecătorii nu pot să trăiască la limita sărăciei, da? Dar să aibă un trai confortabil în Chișinău, îmi pare destul de greu să înțeleg, adică cele mai mici salarii după asta sunt în Armenia, 1.250, în Ucraina vreo 1.400 de euro, judecători începători vorbesc acum, Georgia, etc. Adică noi suntem la 40-50% sub următoarea țară. Eu văd o dublare a salariilor ca un mijloc și înțeleg din punct de vedere social nu va fi popular. Dar întrebarea dacă din punct de vedere strategic este corect.
Fiindcă deci un risc, vorbează de el, altul?
Atractivitatea, motivarea, da. În primul rând, a celor care sunt în sistem. Că noi nu putem astăzi să dimitim pe toți și să aducem 1.200 de oameni noi. Noi n-avem de 100 să aducem buni. Atât în guvern, vedeți ce se întâmplă. Este o deficiență mare de cadre, dar apoi în partea dată. Și atunci trebuie să lucrezi cu ce ai, să pregătești între timp jumătate din corp, 2-3 ani de zile, și să-i aduci încoace în sistem, dar pentru asta trebuie să faci funcția atractivă ca să aduci inclusiv avocați buni, ca să renunțe la cariera lor de avocat să vină, sau persoane cu studii de peste hotare care au învățat și sunt gata să se dedice, și atunci trebuie să le faci chestiile astea. Dar a doilea risc care este supraaglomerarea perioadă de timp a sistemului. Spuneam că vor fi, inevitabil vor fi vacanți, 30, 40, 50%. Albania spunea că la ei la 50 la 55% n-au trecut. Din instanțele erar cu superioare, 80% n-au trecut. Adică cei, din cei experimentați, judecătorii și procurorii cei experimentați, n-au trecut 4 din 5.
Dumneavoastră sugerați o supra-solicitare a sistemului, un număr, urmare a plecării unui număr anumit.
De judecători vor pleca un număr anumit de judecători și procurori. Inevitabil vor pleca, fie binevol, fie ca urmare a vettingului, și atunci cumva, pe o perioadă de 3 luni, jumătate de an, un an de zile, tu nu o să reușești să suplinește aceste vacanțe. Și atunci acest volum de muncă îți va redistribui altor judecători, e incombinabil pentru ei, dar ce e mai important, e va lungi un pic procesele de judecare a cauzelor. Eu nu-mi fac mare griji, la capitolul procese noi suntem deprinși, azi am depus, mâine dați-mi hotărârea, deși din punct de vedere statistic vorbind, justiția din Republica Moldova în 2020 cel puțin se mișca 2.5 ori mai rapid decât media european.
Surprinzător.
Da,
toată
dar,
lumea
dar
are
avem
impresia că se mișcă foarte încet.
Nu, noi ne mișcăm foarte repede în comparație, din comparație, foarte, foarte repede în comparația cu alții, dar există o consecință, calitate. Adică pentru viteză facem rapid în calitate. Eu cred că aș pune mai degrabă accent pe calitate. Primul rând, fiindcă cei ce am văzut noi pe dosare mai ales complexe, dosarele se remiteau la rejudecare de câteva ori. Însemnând că judecătorii în anilor superioare spuneau, nu, prima instanță rău examinat, reexaminați. Și când cumulez chestiile astea, deja pare nerezonabil. Plus e o frustrare mare. Implici foarte mult judecători în toată chestia asta, cu randament relativ redus, și alimentezi frustrarea părților în proces. Nu am venit odată la proces, sau două ori, trei ori, dați-mi odată dreptate.
Vorbind de motivare, dumneavoastră aveți motivare suficientă să candidați pentru, eventual, pentru funcția de procuror general?
Nu. Scurt. Nu. De ce? De simplu motiv. Eu cred că în fruntea procuraturii trebuie să vină cineva asupra căruia să nu planeze niciun fel de aparență de afiliere politică. Să știe afinitatea mea cu ministrul justiției. Și eu nu cred că un afin al ministrului justiției ar merita să conducă procuratura generală. Indiferent cine va fi acea persoană. De ce? Deoarece va fi întotdeauna o contestare a imparțialității și independenței acelei persoane, care după sine atrage și toate consecințele ulterioare.
Ceea ce înseamnă că acest lucru îl exclude și pe domnul ministru al justiției din posibilitatea...
Trebuie să-l întrebați pe domnul ministru al justiției deja întrebarea asta.
Da. Domnul Ghibincea, mulțumesc foarte mult.
Da, cu plăcere.